Minä oon Tiia.
Mä oon Satu.
Minä oon Aleksi ja Linda on vieläkin kipeänä, joten nauhoitamme nyt kolmistaan aiheesta susien salametsästys. Ja tää oli nyt minun aloite, koska tää nyt on metsästysaihe, josta aika paljon on tullut perään kuulutusta, että tähän niin pitäisi ottaa kantaa, tähän pitää puuttua metsästäjältä, vaaditaan kaikenlaista tähän liittyen aivan niin ymmärrettävistä syistä. Mutta tää on vaikka voisi ajatella, että tämä on ihan niin kuin selvä homma, että näin se homma ratkeaa. Niin kuin on totatut susikonfliktia sen verran seurannut, ei se aivan yksiselitteisen helppo ole. Niin mä ajattelin, että mä haluaisin vähän kuulla teidän näkökulmia siihen, että miltä tämä uutinen susien salametsästykseen liittyen, eli tämä keissi, jossa Lapinlahdella yli 20 miestä epäillään pantasuden ja myöskin joutsenen ja joutsenten ja muiden petolintujen taposta, niin ihan suodattamatta, niin mitkä oli teidän niin kuin ensireaktiot tähän uutiseen?
No, mä näin sen uutisen sun linkin, ja kun sä jaoit sen linkin tuolla meidän WhatsApp-ryhmässä, ja luin heti tietysti sen ja mietin, että ensimmäiseksi mä mietin sitä, että oho, onpa monta ihmistä. Jos näitä on jäänyt kiinni näitä tyyppejä, niin nehän on aika pienen piirin hommia, että tässä on 20 ihmistä kuitenkin, ja siinä on aika monenlaista eläintä, siinähän ei ollut pelkästään sutta, vaan siinähän on vaikka minkälaista eliötä mukana, ja sitten siinä on kaikkea muuta semmoista sekavaa, mistä mä en nyt ihan ymmärtänyt, että onko ne takavarikoitu ne aseet. Se oli epämääräinen, mutta totta kai mun ensimmäinen ajatus oli ehkä kuitenkin se, että toki ihan siis harmittaa niiden eläinten puolesta, mutta mä mietin, että tämä ei tee hyvää metsästyksen imagolle kyllä, eikä niin kuin metsästykselle, että tämä nyt menee kyllä toiseen päätyy tosi vahvasti ja tätä tullaan varmasti käyttämään sitten metsästäjiä niin kuin vastaan kaikissa mahdollisissa yhteyksissä. Ja harmitti. Ja sitten tietysti se, että mä haluan tietää lisää, että mikä tämä kuvio on, koska mua hämmentää toi määrä.
Joo, kyllähän sitä lisätietoa nyt sitten tutkimuksen edetessä varmasti tulee. Mitäs Tiia kelaat?
No siis tavallaan mulla oli ehkä vähän semmoiset sekavat fiilikset siitä, että kun mulla eka kun näin sen otsikon, niin oli vaan silleen, että no huh, mutta en edes siinä tilanteessa vielä alkanut lukea sitä, vaan tein sen sitten, kun oli semmoinen rauhallinen hetki, että pystyin siihen keskittymään. Mutta kyllä mulla tuli aika vahvasti semmoinen olo, että tämä ei kyllä oikeastaan ole yllätys, ja myöskin tuli semmoinen fiilis, että voi paska.
Niin.
Mielestäni, että nyt Tiia kuvaat minun tuntemuksiani tuossa näillä kahdella viimeisellä ihan täysin.
Erikoista. Harvoin sattuu ihan niin yksin.
Miksi te sanotte noin, että se ei tule yllätyksenä? Mikä teillä on siinä se ajatus?
No tämä oli siis mulle ainakin ihan siis sen takia, että kun mä nyt vaikka mä tein sen yhden podcast-sarjan verran nyt sitä susikonfliktiin jotenkin tutustumista ja kaivelin sitä, että mikä siellä mahdollisesti taustalla on. Luin vähän jotenkin tutkimusta aiheesta ja sitten puhuin viranomaisten kanssa, tutkijoiden kanssa siitä, että mikä tämän piilorikollisuuden synnyttää, miten sitä voi niin kuin hallita, mitä keinoja siihen on. Ja kaikki oli ikään kuin sitä mieltä, että ihan mahdottoman vaikea ongelma, koska oikeastaan ainoa, mitä voidaan tehdä, on se, että tästä kontrolloimattomasta rikollisuuden muodosta saataisiin jotenkin kontrolloitua. Ja se on se vaikea kysymys. Ja sitten kun se ainoa keino, miten se käytännössä realistisesti voitaisiin tehdä, olisi jonkun tyyppinen kannanhoidollinen metsästys, mikä on eettisesti ja moraalisesti monelle ihan mahdoton hyväksyä, ja ei se niin kuin EU-lainsäädännössäkään mahdollista. Niin nyt me ollaan vaan niin kuin edetty tähän suuntaan, ja mä oon ollut niin kuin pari vuotta ja oikeastaan nyt vähän niin kuin pelännyt sitä, että tätä tästä nyt varmaankin sit seuraa, ja nyt tässä nyt sitten niin kuin ollaan. Se oli se syy, että miksi tämä ei ole mulle yllätys. Miksi se ollut, Tiia, sulle yllätys?
Niin, no en ole ehkä niin syvällisesti edes tutustunut siihen aiheeseen kuin sinä, mutta kuitenkin tiedän aika paljon niin kuin tästä Pohjois-Suomen niin kuin salametsästyskulttuurista. Ja sitten kyllähän se niin kuin fakta on, että kun ihmiset kokee, että heitä kohtaan tehdään jotenkin tosi, tosi väärin, niin he sitten muodostaa tuommoisia omia yhteisöjä, joissa sitten se perseily alkaa olemaan niin kuin aika paljon sallitumpaa. Ja kyllä mulla niin kuin tuli myös jossain määrin mieleen se, mistä taisin teillekin sanoa, että mitä mä eilen sanoin tästä aiheesta? Hitsi vielä, mulla on niin kuin kaikkea ajatusta ihan
hyvä kysymys.
Kuulijat voi kuunnella niin edellisen jakson.
Ei, kun, siis se liittyy justiin siihen, että vähän semmoinen niin kuin luovutusmieliala, ei niin hyvä ajatus,
niin,
tuli siitä, että no vähän semmoinen, että no hitonko sillä sitten on väliä, että kielletään nuo, että ei niin kuin sitä just, että pidetään se kannanhoidollinen metsästys kokonaan pois vaihtoehdoista ja pelkästään sitten vaikka, että otetaan niin kuin erikoisluvatkin pois, että pelkästään niin kuin salametsästyksellä sitten, niin kasvatetaan niitä rangaistuksia ja niin edelleen, niin kyllä sieltä sitten jossain vaiheessa se homma loppuu, mutta siis tämä on tosi huono idea.
Niin.
Eikä mä oikeasti ole sitä mieltä, mutta se oli se ajatus, mikä mulla jotenkin tuli niin kuin mieleen. En oikeasti siis ole tätä mieltä, mutta tämmöisiä kelailin siinä sitten äkkiseltään.
Niin se eka reaktio on, että kiristetään nyörejä. Mutta eihän se nyt ihan hirvittävän kaukana ole. Mä luin tuossa metsästäjät-ryhmiä Facebookissa ja siellähän tätä uutista oli jaettu useampaankin kertaan ja lueskelin näitä avoimia julkaisuja ja kommentteja ja muutamaa puolustelevaa kommenttia lukuun ottamatta, niin siellähän oli aika voimakkaasti se tuomittu ja meiningillä nyt niin kuin joku on perseillyt ja huolella ja tämä kääntyy kaikkien meidän haitaksi ja nyt niin kuin aseet vekellut ja lopullinen niin kuin metsästyskielto ja muu, että aika radikaaleja, niin kuin myös metsästäjien kuplan sisäpuolelta tullut näitä kannanottoja, että se on aiheuttanut kyllä tosi voimakkaan reaktion, että eihän se ole mikään ihme, jos se aiheuttaa sen niin kuin meissäkin. Että tämä on niin vaikea juttu ja oma kasvuni susien maailmaan, miten se on tapahtunut ja minkälaisia erilaisia vaiheita siinä on, siitä voisi tehdä itsessään jo kirjan, mutta mä annan kaikille kuulijoille vinkin, että jos et Aleksin podcastia ole kuunnellut susia ja ihmisiä, löytyy Areenasta vielä, löytyykö?
Joo, kai se siellä on.
Ihan törkeän hyvä. Joo, siis siellä, siis kuuntelin ihan varmaan niin kuin päivän aikana kaikki jaksot ja se oli opettavainen, se oli havainnollistava ja sitten se, että pengottiin niin kuin niitä muitakin syitä kuin sitä tunnesyytä, että kun me kritisoidaan susien metsästystä tai sitä susien rauhoittamista, niin mun mielestä molempien puolien täytyy tietää, mitä sinä siinä kritisoit ja mikä se on se tilanne, mikä se on niin kuin lain puolelta, mikä se on Suomen. Täällä on nämä perus, aina nämä vertaat, no, mutta Ruotsissa hoidetaan näin ja bla bla bla. Ottakaa ihmiset selvää, että mikä se kuvio on, miten tähän on tultu. Ja yksi, mitä mä niin kuin jäin sitten miettimään, että ainoa, mihin ei ole tullut oikein sellaista yhteneväistä vastausta, on se, että mikä se on se oikeasti se susien lukumäärä Suomessa. Ihan oikeasti.
Niin. No se, siis tavallaan jännästi, kun toihan noista kysymyksistä on oikeastaan helpoin se lukumäärä kysymys. On. Joo.
Siitä tarkoitin siis, että sitähän on, niin kuin, siitähän väännetään eniten. Et sehän on se, että niitä on niinku,
kyllä.
Ja se on niinku se, mihin mä aina tartun, että tavallaan siinä on varmasti myös sitä kaikkea, mitä avaat hyvin siinä podcastissa, sitä epäluottamusta niitä viranomaisia kohtaan ja muuta, että ei hyväksytä puolin ja toisin niitä tuloksia, mitä sitten koitetaan saada, eikä sitten ihan ymmärretäkään, että minkälaista on laskea susikantoja ja miksi se tehdään tiettyyn aikaan. Se ei ole ihan mikään maailman yksinkertaisin juttu. Ja sitten toisaalta se, että niin kauan kun siellä on molemmilla puolilla ihmisiä on se tunnereaktio niin voimakas, niin se asia ei tule muuttumaan yhtään mihinkään. Ja siihen ei oikeastaan auta mikään muu kuin se tieto. Eihän sen tunnereaktion tarvitse sieltä väistyä, kun itse olen hyvä esimerkki siitä, että se tieto lisäsi ja helpotti asian käsittelyä. Mä oon edelleen samaa mieltä asioista, mutta vähän ehkä niin kuin ymmärrän paremmin, että miksi se tilanne on tämmöinen kuin se on. Ja jotenkin mä oon nyt niin paljon siihen asian kanssa niin kuin perehtynyt ja sitten kävin vielä Metsästäjäliiton ja ketäköhän muita, siinä oli Riistakeskuksen silloin, oliko se syksyllä se suurpetopolitiikka-seminaari, se päivän juttu, se oli tosi mielenkiintoinen ja nyt mä sanon tosi tiukasti tai sanon karkeasti, miten tämä nyt on, otan vastuun sanomisista, niin älkää polttako mua roviolla. Mä oon sitä mieltä kyllä, että niiden tietoja valos, mikä mulla nyt on, niin tämä Suomen susipolitiikka, mikä meillä tällä hetkellä on, niin ylläpitää salametsästyskulttuuria Suomessa. Ja se tulee pahenemaan.
Joo.
Mä oon niin kuin tätä mieltä.
Joo, mä oon keskenämme, samaa mieltä.
Niin, me ollaan keskenämme tästä puhuttu ja tähän mä niin kuin päädyn uudelleen, mutta en mä oon sitä niin kuin julkisesti sanonut missään vielä, mutta se on niin kuin tosi hankala kuvio, että joku ratkaisuhan tähän täytyy saada, niin kuin, se täytyy lähteä purkamaan muualta kuin sieltä salametsästyksen niin kuin kautta.
Niin tai niin. siis kun mä otan ehkä niin kuin tässä vielä itse sen verran jotenkin kiinni tuosta, että mä en ihmettele yhtään sitä tunnereaktiota, mitä ihmisillä tästä niin kuin on. Eli kun niin kuin Twitterissä vaikka nyt tänään perään kuulutettiin taas, että kaikki metsästysluvat pois ja aseet pois niin kaikilta ihmisiltä, niin mä niin kuin tajun sen. Tämä niin kuin reaktio. Ja mä en enää halua lähteä taistelemaan sitä vastaan, että se olisi tyhmä se reaktio. Ei se ole tyhmä. Se on ihan niin kuin, se on täysin ymmärrettävä se niin kuin reaktio, mikä tuosta syntyy. Mutta samaan aikaan sitten mä oon niin kuin ruvennut miettimään sitä, että kun tämä näyttäisi olevan niin kuin rakenteellinen ongelma, niin kyllä rakenteellisten ongelmien korjaamiseen tarvitaan jotain muuta kuin niitä sellaisia ikään kuin ensimmäiseksi mieleen tulevia keinoja. Siis just sitä, että jos mulla on vaikka maahanmuuttoon liittyviä jotakin huolia, ja sitten mulle tulee ensimmäinen intuitiivinen vastaus, että miten nämä ongelmat pitäisi kitkeä, niin ei ole kovin hyvä chanssi, että se olisi niinku oikea. Niin. Tai sitten mietin tämän keissin osalta myöskin sitä, että vertautuisiko tämä niinku huumerikollisuuteen jollain tavalla. Eli niinku yksi tuomittavaa. Eli en puolustele niinku pätkääkään sitä, että ihmiset tekee rikoksia tai ryöstöjä sen takia, että heillä on joku niinku huume ongelma tai tällainen, minusta se on niinku tuomittavaa. Mutta sitten kun mä oon siinä skenessä niinku nähty, että vaikka ne suorat rangaistukset, niin ne ei poista sitä niinku, ne ei poista huumeiden kysyntää esimerkiksi ensinkään, vaan että se kysyntä on jossain ihan muualla. Jos me haluttaisiin niinku aidosti ratkaista sitä ongelmaa, niin sitä kysyntää pitäisi jollakin tavalla niinku tehdä. Ja sitten nämä ratkaisuehdotukset siitä, että susia pitäisi opetella sietämään esimerkiksi, niin ei ne ole näyttänyt niinku toimiva. Että ei ole lisääntynyt sieto, vaikka on kuinka yritetty opettaa ja kehottaa ihmisiä niin kuin sietämään.
Niin.
Että se on musta jotenkin, jos tätä huumevertausta niin kuin miettii, niin mistä en ole siis ihan varma, että miltä osin se nyt on päätävä, miltä osin ei ole, mutta jos miettii sitä vaikka sillä, että sulla on niin kuin huumeongelma tai elämänhallintaongelma, ja sitten ihmiset tulee sanomaan, että no ota itseäsi niskasta kiinni, että rupeaa nyt vaan hallitsemaan.
Niin. No jos otetaan tarkasteluun toi ajatus siltä osin, että jätetään pois siitä nyt se, että salametsästyksessä tapetaan elämää, jota ei kuuluisi jonkun lain mukaan tappaa, ja sitten huumeiden käytössä, jos unohdetaan, että siellä voi olla sit päihdeongelmaa taustalla, niin onhan siinä molemmissa kyse samasta ilmiöstä, että jos mietitään vaikka jotakin kannabista, jonka niin kuin käyttö on todella yleistä, ja nuoret varsinkin kokee sen, niin kuin sen lain, ne ei niin kuin allekirjoita sitä. Ne ei ole samaa mieltä, ja tästä käydään myös pitkällä, siis maailmassa osassa paikkaa on laillistettu, ja se on hyvin niin kuin ambivalentti se ihmisten suhtautuminen niin kuin koko aineeseen. Jos me sitä niin kuin mietitään, niin periaatteessa joo, koska se on samasta asiasta kyse, että ihmiset ei hyväksy sitä, että sutta ei saa tappaa. Ne ei hyväksy sitä, ja sitten ne ei allekirjoita sitä, ja sitten ne on sillä, että tästä on meille haittaa meidän elämäntyyliin tai meidän niin kuin elinympäristöön tai koiriin tai kotieläimiin tai mikä ikinä se syy kelläkin siellä niin kuin sit on, niin ne puolustautuu tavallaan sitä kohtaan sit tappamalla. Ja sitten vaikka siinä pilvenpoltossa niin ajatellaan nyt sitten vaikka sitä, että se sitten koetaan ehkä vähemmän pahaksi. Mä en nyt ehkä puhuisi ihan kaikista huumeista, koska niissä on niin paljon niitä eroja, että jos miettii niin kuin kannabista, joka sitten on jo laillistettu tosi, niin kuin sanoin, monissa paikoissa, niin siinä on just sitä, että niin kuin sudessakin niin se on osassa paikkaa, että niin kuin sitä saa metsästää ja paljon metsästetäänkin, niin tämä on niin kuin ehkä siltä osin, mutta toki siellä on sit, niin kuin, tulee ehkä vastaan niin kuin niitä muita ongelmia sitten rinnastaan, mutta ei, jo sit, mä en tiedä, miten tuota pitäisi lähteä purkaan. Kyllähän toi on niin kuin ihan jumalattoman hankala kuvio.
Mun mielestä on tärkeää, että jos me lähdetään tekemään tämmöisiä vertailuja, niin meidän pitää nimenomaan verrata sitä niin kuin, tavallaan salametsästystä harjoittavaa porukkaa semmoiseen niin kuin oikeasti siihen rikolliseen huumejengiin, eikä tuoda ollenkaan tähän mukaan niitä käyttäjiä, koska käyttäjien kriminalisointi ei auta yhtään ketään, ja mä en ole yhtään sillä kannalla. Mun mielestä niin kuin kannabiksen käyttö ja susien tappamista ei voi millään tapaa verrata toisiinsa. Mutta sitten jos ruvetaan miettimään sitä niin kuin, tavallaan ryhmädynamiikan näkökulmasta, että meillä on tämmöinen metsästysyhteisö, jossa pidetään sallittuna sitä, että tapetaan niitä susia laittomasti, ja sitten meillä on joku tämmöinen rikollisjärjestö, jonka mielestä on ok hakata ohikulkijoita ja ryöstää niitä. Mm, niin. Mun mielestä niitä kahta voidaan verrata keskenään, mutta ei sitä käyttäjää.
Joo,
sitä
niin. tosi hyvä tarkennus. Ja tuossa vielä nyt ehkä niinku tuohon lisätarkennuksena vielä pistän, että just tämä, että jos on olemassa joku metsästäjäyhteisö, niin se voi jollekin kuulostaa just jotenkin siltä, että tässä on nyt niinku 300 000 niinku metsästäjäjengi, jotka olisi nyt nimenomaan tämä. Ja sitähän sä et niinku tässä tarkoittanut, eikö niin? Ja just nämä tota kommentit, mihin Satukin viittasit tuossa, että et ei ole varsin nyt niinku päätä silittelemässä tässä kukaan, että et kyllä nämä kaikki vaikka yksityiset keskusteluryhmät, jossa mä nyt olen, niin siellä ollaan silleen, että voi saatana, että mitä tälle voi niinku tehdä ja miten tästä voi irtisanoutua, mitä meiltä nyt niinku odotetaan, mitä mä voin tehdä, että jengi aidosti kelaa sitä, että mitä tässä nyt niinku voi tehdä. Ja tota, joo, just samaa mieltä, että se semmoinen kannabiksen käyttö tai varsinkin just semmoinen, joissain tapauksissa ihan siis uhriton rikos, vaikka just tämä, että kasvatat kannabista itse ja poltat sitä, niin ei ole kyllä niin kuin verrattavissa tuohon.
Niin.
Mutta just tuolla tarkennuksella, että rikollisjengi, jolle on kysyntää jostakin syystä, mielestäni jossain vaikka niin kuin, ihan siis tuollaisella kartellitasolla tai semmoisella niin kuin mafiatasolla, niin kyllähän niin sen tyyppiselle toimijoille kysyntä tulee just vaikka esimerkiksi huumeiden kieltolaista esimerkiksi. Et Meksikossa meininki on just sitä, mitä se on siksi, että Jenkeissä niin kuin pitkään kieltolaki, niin kuin, tai kieltolaki loi ne markkinat. Niin kyllä tuossa jotain samaa tuossa on.
On, ja siis nyt tietysti, jos me lähdetään Suomen mantereelta pois ja mennään vaikka tuonne Afrikan mantereelle, niin siellähän eläinten salametsästys ja huumerikollisuus ja ihmiskauppa ja muut on kaikki samaa niin kuin piiriä. Et rikollisuus on aina rikollisuutta, ja mä en ehkä nyt usko, että Suomen salametsästäjät nyt jotenkin liittyisi, niin en tiedä, en tietenkään voi ottaa kantaa, mutta ehkä se niin kuin kuitenkin on vaan liittyy ehkä siihen niin kuin metsästysrikokseen ja siihen niin kuin susien hommaan, että sinne totta kai voi olla muutakin, mutta kyllä se yleensä sitten on niin kuin siihen liittyvää. Mutta se on kyllä niin kuin, kun mä niin kuin kyllä vähän ehkä murtasin myös sitä myyttiä, että se olisi jotenkin tietyllä tavalla hiljaisesti hyväksyttyä, kun musta se ei kyllä ole. Että kyllä niin kuin mulla on semmoinen ajatus siitä, että nykypäivänä niin kyllä se alkaa enemmän olla niin päin, että ei sitä salametsästystä ihan hirveän hyvällä katsota. Että kyllä niitä tyyppejä vähän pidetään. No.
Niin mun on hirveän vaikea sanoa. Siis sanotaan näin, että jos on kyse tämmöisestä jengistä, että jossa joutsenet ja niin kuin hirvetkin menee, niin sit on aika selvä keissi. Ei tota kukaan niin kuin hyväksy muuta kuin se porukka itse. Ja itse asiassa tässä niin kuin tutkinnan edetessä, niin, ja tähän ei varmaan saada välttämättä vastausta, mutta kuka sen ilmiannon niin kuin on tehnyt, miten sinne jäljille on niin kuin päästy. Oliko se sillä tavalla, että se porukka itse jotenkin hölmöili sillä tavalla, että ne rupesivat jäämään kiinni, sekin on ihan mahdollista. Vai oliko se sillä tavalla, että metsästäjät, jotka on sitten kuitenkin ollut hermolla, niin rupesivat katsomaan, että mitäs helvettiä täällä tapahtuu. Niin. Ja sitten on vähän tönännyt, niin kuin, että katsokaa vähän tonne päin, niin en tiedä, enkä lähde sitä sen enempää niin kuin spekuloimaankaan, mutta joo. Joo,
se olisi kiinnostava tietää.
Mutta vielä nopea otan siihen kiinni, kun sä sanoit just tästä Afrikan salametsästysmaailmasta, niin mä oon nyt ollut jonkun aikaa tämmöisestä tämän Blood Origins niin kuin järjestön semmoisessa ryhmässä, jos me ollaan niin kuin jaettu semmoisia, että mitäs metsästäjät nyt niin kuin luonnon eteen tekee, ja mua on lyönyt siis aivan puulla päähän se, että miten niin kuin järjetön määrä sitä sellaista just anti-poaching-työtä metsästäjien toimesta Afrikassa tehdään. Mm. Että kun sieltä tulee siis niin kuin päivittäin semmoista, että okei, tämmöinen keissi meillä oli, ja tätä me nyt tehtiin, ja me tämän ja tämän verran ansoja poistettiin täältä luonnosta, ja näin paljon tehtiin. Siellä jotenkin se semmoinen metsästä, siis niin kuin hunting and poaching, niin ne on niin kuin absoluuttisesti kaksi täysin niin kuin eri asiaa, ja siihen suuntaanhan meidän tässä pitäisi jotenkin pystyä kehittämään Suomessakin.
Mutta se on kyllä synkkää touhua, mitä on niinku just siskon mieheltä kuullut ja siitä niiden tiimrukkaprojektista ja kaikki muu, mitä asiaan
no, perehtyy. Kerro vähän, mikä keissi se on?
Sisko ja hänen miehensä niin perusti sen tiimrokan kansalaisjärjestön, niin ne koulutti rokkakoiran etsimään norsunluuta ja sitten ne lähti Tansaniaan työskentelemään tämän salametsästyksen. Kitkemiseksi, ja sehän on, kannattaa se Tonin kirja lukea, siellä on aikamoisia käänteitä, mutta se oli oikeasti, se oli tosi vaarallista.
Kyllä.
Siellä kuoli jengiä, että se on niinku oikeasti tosi HC-kamaa.
Tuohon suuntaanhan mä niinku en haluaisi, että
niin. Ja siellä pyörii niinku niin isot rahat, ja se on niin jotenkin niin surullista ja kammottavaa ja pelottavaa, ja se on, siellä pyörii kyllä tosi pimeät sakkiin. Mutta siihen heidän projektiin kannattaa kyllä ihan ehdottomasti tutustua. Toni teki ison duunin siinä ja saivat kiinni sen kiinalaisen naisen sitten, sen norsun lukuningattaren, joka oli jo 70-luvulta asti tätä norsun luuta kuljettanut sinne Kiinaan ja myynyt, saanut hirveät massit, ja ne sai sen kiinni.
Huikeet.
Mutta onhan siellä siis ihan crazy juttuja, missä ne on ollut, että ihan semmoisia yksittäisiä hommia, ja ei se ehkä se tansujen arkikaan ole välttämättä ihan maailman helpoin.
No joo, sehän tuossa just on, että niin kuin, no sitä on, tämä just tämä ikään kuin Afrikka-kysymys, niin on siinä mielessä mun mielestä hyvä ottaa tämä esiin, että se on vielä äärimmilleen viety sellainen, niin kuin, että jos ei eläimillä ole tällaista ikään kuin kontrollia, tai että ei ole mahdollisuutta niin kuin kontrolloida sitä, jos eläimillä ei ole siis ihan rahallista arvoa, niin. Mikä tämä on ihan todella karu, mutta jos ei sitä arvoa ole, ja ne aiheuttaa niin kuin tuhoa siellä niin kuin lähiseudulla, tai jos seudulla on niin köyhä, että sit pitäisi kuoleeko mun lapset vai kuoleeko toi norsu, niin kyllä se norsu lähtee. Se on nyt, että vaikka se olisi kuinka eläimellä itseasiassa, vaikka kuinka jonkun tietynlaisen moraalin näkökulmasta se on väärin, niin ihmiseläin on sellainen, että niin kuin suurin osa ihmiseläimistä tuossa tilanteessa niin valitsee sitten se rikollisuuden, tai ehkä ei valitse rikollisuuden, vaan niin kuin hylkää lain enemmänkin. Niin, just se, mihin sä viittasit vähän aikaisemmin, että et ei tämä näytä, tämä niin kuin yhteinen homma ei nyt niin kuin toimi, niin mä irtisanoudun tästä, mä rupean sitten niin kuin noudattamaan tätä omaa. Että se jotenkin se semmoinen, että laki olisi absoluuttinen, josta pidetään aina kiinni, niin ei se ole niin. Ei se vaan ole. Niin kauan kun legitimiteetti on olemassa, niin homma toimii, mutta sillä hetkellä kun se loppuu, niin sitten astutaan ihan tuntemattomalla niin kuin alueella.
Joo, se on ihan mielenkiintoinen prosessi, mitä ihmisellä tapahtuu, kun on tutkittu sitä, että mitkä ne on ne syyt, minkä takia joku sitten valitsee sen rikollisen toiminnan, ja niistä on kirjoitettu hyviä kirjoja. Se suomalainen, onko se naisvankila, vitsi kun mä muistan sen naisen nimeä, sehän kirjoitti vähän aikaa sitten sen kirjan. Mä sitä vähän selailin, tosi mielenkiintoista settiä. Tietysti naisvangit on aina myös itse uhreja, mutta kuitenkin, miten ne sitten päätyy rikolliselle tielle, niin kyllä sieltäkin saattaisi jotain löytyä, mutta eihän se silti poista sitä ongelmaa, että meillä on ratkaisematon kriisi noiden susipolitiikan suhteen. Et vaikka kuijuteltaisiin ja käytäisiin läpi perhelapsuusaikoja, niin faktahan on se, että joku ratkaisu pitäisi löytää, ja jos ei sitä tee viranomaiset ja ne tahot, joille se kuuluu, niin sitten ihmiset varmaan ottaa oikeuden omiin käsiinsä. En mä tiedä. Tavallaan onhan ne tehnyt. Sehän on rajattu, että se on rauhoitettu eläin. Niin mä niinku, tässä sitäkin niinku, mä sitäkin on tosi paljon niinku työstänyt, että joo, se on Suomessa rauhoitettu. Mutta jos tiettyä susilajia on Suomessa, ei kun maailmassa, ihan valtavat määrät, mutta sitten Suomessa vähän. Niin miten, kun mä en ymmärrä ihan niitä rauhoituskriteerejä, että miten se voidaan määritellä rauhoitetuksi, jos sitä kuitenkin maailmassa on ihan siis älyttömästi ja se on elinvoimainen.
No se on kansainvälinen sopimus, jonka on tehty tuossa jokunen vuosi sitten, ja ajatus on ollut siis se, että ei se ikään kuin maailmanlaajuinen lukema ei ole niissä sopimuksissa se oleellinen, vaan just, että ne eläimet, mitkä nyt luontaisesti tälle alueelle niin kuin kuuluu, niin ne on niin sillä alueella suojattuja. Ja sitten toisaalta mä oon itse nyt viime vuoden jälkeen, tai sanotaan noin vuosi sitten, menetin kaiken toivoni niin kuin itänaapuriin, tai siis ajattelin, että ehkä siellä jotakin voisi olla toivoa siinäkin maassa, mutta nyt se tosiasia on, että ei ole mitään. Niin se jotenkin sekin ajatus, että Venäjällähän niitä on, niin ei siitä ehkä niitä on nyt, ja sitten huomenna niitä ei välttämättä ole, niistä ei niin kuin tiedä mitään. Niin jotenkin se, että nämä kannat laskettaisiin yhtenäiseksi, niin se ei käsittääkseni edes ihan biologisesti täysin pidä paikkaansa, että ne olisi ihan täysin yhteiset.
Mä mietin sitä, että mitä sen artikkelissa oli ne motiivit, mitä oli mainittu. Siellä oli ainakin se koirajuttu, että kun ne syö koirat. Mikä se toinen oli? Siellä oli ainakin kaksi niitä mainittu.
No se toinen, mikä oli itse asiassa aika järkky, oli sit se, että se oli niinku jännitysmetsästys, taas olla se sana, mitä se niinku haettiin.
Joo, mutta se oli, koska siis mulla tuli just tosta, kun mä luin sitä artikkelia, niin mulla tuli mieleen se, että toihan tavallaan täsmää kanssa, niin kuin, eikö siinä Amanda Ripleyn kirjassa just ollut tästä, mistä tehtiin se yksi jaksokin, tästä jengiytymisestä, että mikä siihen johtaa, ja yksi niistä oli se jännityksen haku, ja sitten se, että siellä on tietty hierarkia, ja se ryhmän kuuluvuuden tunne ja se, että kokee, että se yhteiskunta on tehnyt jotain väärin sinua kohtaan.
Joo, joo.
Siis
kyllä mätsä.
Et siinä mielessä noita kyllä voi niinku verrata toisiinsa.
Mä oon tosi triggeröitynyt nyt.
Miksi? Siitä jännitys.
Ei, siis noista motiiveista. Mä oon niinku ihan, mulla kuohuu päässä tällä hetkellä. Mä koitan muotoilla sanani nyt. Siis mun mielestä, jos aikuisella ihmisellä ei löydy muita keinoja hakea elämässä jännitystä kuin ampua eläimiä, niin kuin oikeasti, jos se on se syy, että mennään leikkiin sinne, niin se on musta kuvottavaa. Ja kyllä siinä tilanteessa mä nostaisin riveleistä seinälle, jos mä tietäisin, että jotain tällaista olisi. Ihan oikeasti mulla nousee siitä niin kuin niin, kyllähän aikuisen ihmisen pitää tietää paremmin. Siis mä tietyllä tavalla sitten, jos sä jollain tavalla puolustat sun kotieläimiä tai niitä koiria, niin mä ehkä jollain tavalla, en voi sanoa, että mä ymmärrän sen, mutta se jotenkin käy järkeen. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun sä lähdet tuonne leikkiin ja oot tuommoinen hedonisti, että tappaminen tuottaa sinussa, silloin.
Yksi tärkeä tarkennus, ja nyt puhun taas arvaillen, mutta mä ymmärsin sen silleen, että se jännitys liittyy lain rikkomiseen ja yhteiskunnan niin kuin sääntöjen rikkomiseen, ei pelkästään siihen tappamiseen. Mä ymmärsin sen näin.
Pitää kävellä punaisia ja ajaa ilman turvapöytä vaikka pimeällä tiellä ja riskeerata sitten mieluummin vaikka se oma henki. Oikeasti.
Ehkä se on siis se kosto yhteiskunnalle, mä väitän, että se on se juttu. Mutta Tiia, sulla oli
vaikka. Joo, siis mä halusin tuohon Satun kommenttiin sanoa, koska mulla nousi ihan samantyyllisiä ajatuksia siitä, että jos nyt puhuttaisiin niin kuin samaan tapaan tästä porukasta kuin mitä puhutaan esimerkiksi niin kuin Helsingin katujengeistä tai niin kuin, siis tämmöisistä nuorista, sanotaan, että alle 20-vuotiaista tai teini-ikäisistä, niin mä ehkä jollain tapaa kuitenkin niin kuin kokisin empatiaa heitä kohtaan tai ajattelisin sillä tavalla, että heillä on varmasti siis jotain tämmöisiä niin kuin isompia ongelmia, joiden vuoksi he on niin kuin jääneet jollain tapaa syrjää yhteiskunnasta ja tämmöistä jengiytymistä on tapahtunut. Mutta sitten kun puhutaan tämmöisestä porukasta, missä se alaikäraja oli se 30, niin kyllä mä oikeasti ihmettelen, että mitä hittoa siellä pitää tapahtua, että ton ikäiset ihmiset lähtee mukaan niin kuin noin tyhmään toimintaan.
Niin. Mun mielestä me ollaan nyt sivuttu sitä jotenkin ja edelleenkin vähän tässä nyt, tai oikeastaan En mä haluaisi lähteä niinku arvailemaan. Ehkä mä niinku vertailisin noita silleen, että miksi toinen ryhmä ansaitsee empatiaa ja miksi toinen ei. Ei mun mielestä kumpikaan oikein ole niinku erityisen hyväksyttävä. Miksi se nuori porukka sitten? Onko se sitten jotenkin se, että nuorena saisi olla tyhmä, mutta aikuisena ei enää saisi? Vai mistä se ero sitten sulle tulee?
Ihan superhyvä kysymys. Mun pitää ehkä hetki miettiä tätä. Ehkä se on se, että kun mä oon ollut koulussa töissä ja mä oon tehnyt niin kuin aikaisemmin taidekasvattajana paljon töitä tämmöisten erityisryhmien kanssa ja mä oon myös käynyt semmoisessa nuorisovankilassa vetämässä siis Saksassa, niin semmoista taidetyöpajaa, niin jotenkin se, että kun mä suhtaudun heihin niin kuin lapsiin, niin ehkä siinä on jotenkin se, että mä oon ehkä semmoinen tyyppi, joka antaa lapsille melkein kaiken anteeksi. Mutta sitten taas, niin kuin jossain, mä en osaa ihan tarkkaan sanoa, missä se ikäraja menee, mutta jossain se ikäraja tulee, minkä jälkeen mun mielestä pitäisi olla niin kuin tosi paljon järkevämpi.
Biologisesti 25 vuotta on se kohta, missä aivot on niin kuin täysin kehittynyt. Sitä ennen tulee kaikenlaisia kokeiluja tehtyä, ehkä ainakin omalla kohdalla, niin kyllä, vaikka nyt aivan en voi sanoa, että nyt tämä mittaluokan hölmöilystä olisi kysymys, mutta hölmöilään nyt tietysti kaikenlainen nuoruuden jotenkin kännisekoilut ja muut niin kuin on, niin kyllä siinä varmaan sitä kypsymistä tapahtuu, ja ehkä se on näin, että aikuisilta pitäisi vähän olettaa enemmän, mutta sitten jotenkin niin, mä itsekin olen aika jotenkin vielä hakusessa tämän ajatuksen kanssa, että miksi näin. Kun tavallaan samaistu, niin sitten tavallaan just mietin, että miksi toinen on nyt hyväksyttävämpi tai vähemmän tuomittava kuin toinen.
Mulla kohisee vieläkin päässä, mutta mulla on
siksi näitä keskusteluja käytetään.
Niin, mulla on aina tämä sama tunnereaktio. Oli se ihminen, niin kuin lapsi, aikuinen tai vanhus, jos ne purkaa tai kohdentaa sitä väkivaltaa tai sitä semmoista väärinkäytöstä tai tuommoista muuta ihmesekoilu eläimiin, niin se on, joo, se on joo. Niin kuin aina. Ja lasten kanssa mä oon ollut monissa tilanteissa tuolla koululla sijaisena, missä on joko pitänyt just niin kuin käydä niitä keskusteluja, tai sitten on ollut tilanne, jossa on, on ihan selkeästi niin kuin ollut rääkkäämistilanne kotona jossain niin kuin lintujen tai muun. Ja kyllä mun on niin kuin ihan pakko myöntää, että ne on mulle ihan hirveän vaikeita tilanteita, koska mulla kohisee päässä. Ja mulla on ihan sama, onko se lapsi vai ei, mutta mulla se eläin on siinä mulle niin suuri altavastaaja, ja mulla on niin, kuin niin voimakas se suojelun tarve tavallaan niin kuin niitä, koska ne ei oikeasti voi puolustautua meitä ihmisiä, ei edes sitä lasta kohtaan. Ja vaikka mä tiedän sen, että lapsilla tulee kaiken näköisiä vaiheita ja ne testailee rajoja ja muuta, niin tämä on mulle semmoinen asia, missä mä en ole pystynyt. Niin kuin, totta kai mä nyt hillitsen itseni, mutta jos mä sanoisin kaiken sen, mitä mä ajattelen, niin mä huutasin pääpunaisena.
Joo.
Ja mä oon niin, kuin niin vihanen siitä. Ja Se on ollut mulla aina, niin kauan kuin mä niin kuin muistan, ja siinä on niin kuin aikaisemminkin jaksoissa puhunut, että mulla tulee siinä semmoinen tosi primitiivinen niin kuin reaktio, ja se on ollut musta aina.
Sehän on siis moraalitriggeri, ja ihan siis ihmiskunnan selviytymisen yksi peruspilari on se, että puolustuskyvyttömiä kohtaan vastaan väkivalta on sellainen asia, mikä pistää kierroksen. Mulla itsellä nyt viimeisin esimerkki tuosta oli, nyt kun tässä viime päivinä on niin kuin jälleen kerran saatu venäläisten sotilaiden suorituksesta tätä videomateriaalia, en ole katsonut niitä videoita kylläkään, enkä halukkaan katsoa, mutta pelkästään se niin kuin ajatus oli, että nyt tämä on se. Mä tavallaan sitä kautta mä voin ehkä samaistua siihen vihan tunteeseen, mitä sä kuvailet tuossa, koska siinä just se sellainen, niin kuin, että sä voitit jo, nyt sulla oli se puolustuskyvytön siinä niin kuin käsillä, ja sitten kuitenkin niin kuin kidutit sen hengiltä, niin kyllä mä niin kuin tota kautta mä ehkä pystyn samaistumaan parhaiten siihen vihaan. Vaikka mulla, joo, en mä tiedä, kyllä mulla puolustuskyvyttömiä eläinten niin kuin kiduttaminen, kyllä sekin, niin kuin, että jos joku jotain kissaa rupeaa nyt niin kuin tökkimään, niin kyllä niin kuin käyn päälle, jos semmoiseen tilanteeseen menen. Se on mun mielestä yhtään jännä, vaan se on siis perusinhimillinen niin kuin toimintamalli.
Ei, kun mä tarkoitin sitä, että miksi mulla menee esimerkiksi se, niin kuin eläinten kohdalla tommoseksi primitiiviseksi, mutta sitten jos se on niin kuin mä nyt en ole ollut todistamassa mitään siis järkkyväkivaltajuttuja, mutta totta kai aika paljon noita niin kuin väkivaltahommia, mitä nyt lapsilla tulee ja riitoja ja muuta, ja hoitoalalla valitettavasti todistin muutamaa väkivaltatilannetta hoidettavaa kohtaan, niin mä oon niin kuin ne pystynyt hoitamaan asiallisesti kylmänviileesti lapsien kohdalla sitten niin kuin ottamaan. Ja sitten hoitoalalla tietysti tein tarvittavat toimenpiteet niin kuin lain puitteissa, että en mä siinä niin kuin menettänyt malttiani, mutta niin kuin eläinten kohdalla niin mun täytyy oikeasti olla tosi tosi varovainen, että mun pitää niin kuin tosi harkiten lähteä sitä asiaa siinä selvittää, ja silti mä voi olla, että mä kuulostan kyllä vihaselta, vaikka mä koetan niin kuin sanoa ne asiat, että siinä on selkeästi joku, että se on mulle niin kuin siinä se jännä, että ehkä mä pystyn, ja mä en tiedä oikein, että mistä tommonen niin kuin on sitten tullut.
Mutta mä kyllä pystyn, koska mulla on siis aikaisemmin ollut toi sama, siis mä muistaakseni joskus kerroin teille siitä, että silloin kun olin Xesyn, eli Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtajana, niin itse asiassa ennen sitä, sitten mä sain jo käyttää somea, mutta mullahan oli se somekommentointikielto niin kuin hallituksen toimesta ne ekat vuodet, kun mä olin mukana, sen takia, että mulla ei pysynyt yhtään pää kylmänä niissä tilanteissa, mä olin semmoinen ihan täysin raivolla, niin kuin kimppuu vaan ja haistakaa kaikki tyhmät ihmiset, vaikka mitä, mutta niin kuin, että se, että sitten kun sitä just niin kuin aktiivisesti joutui siinä harjoittelemaan, kun oli aktiivisesti siinä jutussa mukana, niin sitten tavallaan, että nykyään pystyy kyllä, no sanotaan, että nyt ei ole moneen vuoteen tullut semmoista rajaa vastaan, missä en olisi pystynyt pysymään enää pääkylmänä niin kuin näissä eläinjutuissa.
Olisiko sekin nyt, se voisi olla se semmoinen kypsymisen malli, mitä ei kukaan tulee, että en mä, ei varmaan nuorempana ollut itselläkään ihan niin helppoa, tai sanotaan ei ollut, että kyllä mä vedin semmoiseen niin kuin moraaliraivoon en eläin asioista vaan jostain ihmisten välisistä suhteista tai perseilystä, mutta niin kuin, tunnistan nykyisin vähän ihmetyttää se, mistä nyt minun kunniaani on loukattu ja minä olen raivoissani, niin ei ollut kovin jotenkin tavallaan hyvä keissi, vaikka mulla sinänsä oli niin kuin ihan perusteet. Kyllä vähän loukattiin kiinni, mutta että se reaktio oli semmoinen, että nyt mulla on kerrankin oikeus, jatko olla nyt tässä loukattu ja taistella hyvän puolesta. Niin semmoinen mulla oli. Mutta ei se rakentavaa ole, ei se hyvä ollut se, mitä mä siinä niin kuin noissa tilanteissa toimin.
Niin, kun mä mietin näitä tyyppejä, jotka sitten valitsee tämän, palatakseni vielä siihen artikkeliin tai tähän keissiin, niin sen salametsästyksen, niin onhan Suomessa varmasti monia, jotka jakaa nämä samat tunteet ja jakaa nämä samat niin kohtalot. On. Koiria on, niin on silmien edessä raadeltu ja ihmiset on saattanut jopa ihan traumatisoitua siitä, että ne on nähnyt niin sen on. Ja silti ne ei lähde salametsästäjiksi. Niin. Eli se ei, että joku syyhän siihen aina on, miksi joku yksilö valitsee tämän niin kuin tavan. Ja kyllä, se mua niin kuin siinä kiinnostaa, että et onko siinä sitten, niin kuin, no niin, ei voi spekuloida, mutta kun tässä keississä on sitten vielä niin, kuin niin montaa eri eläinlajia, että siellä on niin kuin joutsenet ja siellä, eikö siellä ollut hirviä ja eikö siellä ole pienriistaa ja siellä on susia, ja, niin kyllähän toi kertoo ihan siis semmoista ylimielisyydestä ja että et niin kuin millään ei ole mitään väliä, mä teen ihan mitä mä haluan.
Tässä nyt tulee taas se semmoinen, tämä on ehkä nyt, tanssit on täällä epäilyttäviä vertauksia äärellä, mutta tässä kun juttelin yhden tällaisen huumetyöntekijän kanssa tästä, että onko tässä jotain rinnastettavaa näissä asioissa, niin hän selvinkin sanoi, että tässä huumeongelmissa niin ympäristö, anteeksi, genetiikka virittää aseen ja ympäristö laukaisee sen, niin jotenkin tämä just mitä sä tuossa kuvasit, että ei kaikki lähde niin kuin salametsästään, vaikka kävisi kuinka niin kuin pahasti, niin varmaan tuossa on vähän jotain samaa, että siinä niin kuin jotkut ihmiset on alttiimpia sille samoin kuin jotkut ihmiset on alttiimpia niin kuin lähtemään eläinaktivisteiksi, että se tietty alttius on, ja sitten tulee se ympäristö. Ympäristö sitten niinku laukaisee sen, että et tämä oli väärin, mitä näin, alan aktivistiksi, alan taistella, tai että tämä oli väärin, mitä tapahtui, valtio on vihollinen ja alan niinku taistella valtiota vastaan. Niin jotakin samaa tuossakin on. Ja mun mielestä siis se, mikä mulle tuossa oli se, että se ei ollut susiin suuntautunutta, vaan se oli just, että kaikki käy, kunhan se on laitonta, niin se viittaa minusta juuri nimenomaan siihen, että vihollinen on niinku valtio, eikä edes ne eläimet. Tai että yhteiskunnalle tuossa minusta niin kuin näytetään keskisuudessa. Se on mun tulkinta niin kuin tässä aiheessa.
Toi voi kyllä pitää paikkaansa.
Koska, kyllä, mitä niin kuin joku joutsen viha? What?
Niin, mutta sitten mä mietin sitä, että se mitä mä oon tämmöisiä niin kuin metsästäjien tämmöisiä tunteikkaita keskusteluja seurannut, niin kyllähän yleensä ne on samoja ihmisiä, ketkä just jotenkin puhuu tosi aggressiivisesti niistä tietyistä eläinlajeista. Kyllä periaatteessa se sama ihminen voi niin kun, ainakin nyt puhua aggressiivisesti sekä joutsenesta että sudeesta että mahdollisesti supikoirasta esimerkiksi. Että tavallaan niin kun, kyllä siellä varmaan jotain yhteyttä on, mutta ei se tavallaan niin kun, ei se niin kuin tavallaan se, että suhtautuu näihin tiettyihin tai puhuu näistä aggressiivisesti, niin sitä ei voi kyllä vetää niin kuin yhtälömerkkiä siihen väliin, että tämmöisiä on nämä salametsästäjät sitten.
Niin.
Niin ja sitten sekin pitää sitten muistaa, että vaikka kuinka ajattelisi eri tavalla tai ei allekirjoittaisi tiettyjä lakeja, niin me nyt joka tapauksessa ollaan tällä hetkellä Suomessa ja Suomessa on tietyt lait ja niiden mukaan on sitten mentävä ja jokainen tietää, mitä niiden lakien rikkomisista niin kuin seuraa. Ja jos sä silti teet sen valinnan, niin sehän on tietoinen valinta rikkoa kyllä, sitä lakia. Se lakihan ei muutu, anteeksi, sanon vielä nopea, se lakihan ei muutu sillä, että niitä susia salametsästetään.
Niin, joo, tai se kiristyy sillä, niin. jos jotakin, että se menee just tasan päinvastaiseen suuntaan, mitä nyt tällä yritetään tehdä.
Niinpä, mutta sekin, että kun kaikki metsästäjät tietää, kuinka helposti ne luvat voi menettää, niin kyllä mä ihmettelen sitäkin, että sitten jos niin kun lähdetään tuommoiseen salametsästykseen, niin onhan niiden pakko tietää, että jossain vaiheessa se loppuu ja sitten ei enää metsästetä ollenkaan.
Niin. No joo, kyllä, mutta sitten taas tuossa ollaan sitten sen puolella, että kun ollaan jo ikään kuin hylätty kaikki, sillä, että millään ei ole enää mitään väliä, niin sitten myöskään sen, siinä kohtaa ei myöskään ole mitään menetettävää. Että laillisella metsästäjällähän on kaikki menetettävä, mutta sitten kun sä oot siinä tilanteessa, että nyt ihan paskan väliin, mitä tässä tapahtuu, että mitä teette, viettäkö multa aseet, no mulla on tuolla, tiedätkö, kaivattuna maahan konekiväärit, sitten se ihmistyyppi niin ihan varmasti on niin kuin käynyt tuon Kelan, ja sitten lopputulos on se, että nyt veitte multa laillisen metsästysoikeuden. No, mitäs muuten ajattelitte varmistaa, että mä en nyt jatka sitä laittomuutta, mitä mä jo niin kuin tein.
Totta.
Ja juuri ikään kuin, niin kuin tässä on minusta sen niin kuin laillisen metsästyksen niin kuin arvo ja voima on just tässä, koska silloin kun pysytään tuolla puolella ja luotetaan siihen, että tämä homma toimii, niin silloin on kaikki menetettävä. Ja silloin on se niin kuin motiivi pysyä kaidaltiellä. Just, että niin kuin lailliset aseharrastajat, niin aseharrastajat niin kuin ylipäätään, niin ihan älyttömän lainkuulijasta porukkaa, koska niillä on niin paljon menetettävää. Mm. Jopa niin kuin, siis niillä on niin paljon menetettävää, että ne ei hae edes niin kuin apua silloin, kun vaikka johonkin mielenterveysongelmaan niin pitäisi saada apua, koska on niin, niin suuri riski, että se menetetään. Että se menettäminen on niin suuri riski, että se kääntyy jo niin kuin itselläkin, niin kuin, että mieluummin kärsin mielenterveysongelmista, kun haen apua, niin se, sillä tasolla. Niin, tämä on se laillisuus on tässä se niin kuin voimavara ja arvo, mikä pitäisi jotenkin vähän niin kuin epäintuitiivisesti saada tässä niin kuin käyttöön.
Mä
olen puhunut.
Niin, joo.
Oli aika hyvä puheenvuoro.
Oli. Mutta siis se, että voi vitsi, kun voisiko sitä kuitenkin sitten jotenkin sitä omaa pahaa oloa purkaa johonkin muualle kuin eläimiin.
Totta kai. Mutta,
että kyllä se mulla niinku,
niin,
aina se
kyllä.
Sitten taas siihen kääntyy, että vaikka itsekin sit niinku jotenkin niitä syitä siellä niinku näkisi ja ymmärtäisi, miksi asioista seuraa tiettyjä juttuja, niin eihän me siitä päästä niinku ympäri, että siellä kuolee viattomat eläimet, joilla ei ole mitään tekemistä ton asian kanssa.
Näin on.
Niin se on siinä niin kuin musta ihan hirvittävän surullista ja se kertoo kyllä kuitenkin siitä ihmisestä jotain, koska edelleenkään eihän kaikki metsästäjät toimi näin.
No just näin, 20, se on nopea prosenttilasku tehty, 20 jaettuna 300 000.
Mutta edelleen ihmettelen tuota määrää ja sitä, että noita on kuitenkin noin paljon, niin onko ne kyllä ollut toisaalta myös todella niin kuin ehkä sen jännityksen ja koston sokaisemmin, että ne ei yhtään niin kuin pystynyt miettimään, että hei, tämmöinen porukka, niin joku. Kyllä. Ja sitten sekin, että ei se ole sitä, että kehen sä luotat, vaikka he olisivat kaikki keskenään luottanut toisiinsa, mutta kehen ne luottaa sitten sen ringin ulkopuolella, koska eihän ne koskaan pysy täysin niin kuin sisäpiirin jutuissa. Ja 20 on niin iso määrä, että mutta en mä tiedä, ehkä niitä ei haittaa. Jos ne on tuommoisia hommia tehnyt, niin ehkä niille on ihan sama. Ehkä ne on vaan sillä, että
se on niin.
Vaeva.
Se on niin.
Mutta kyllä mä mietin sitäkin, että kyllähän toi koskettaa niinku muitakin kuin heitä itteensä, että siihen kyllä. Kuitenkin liittyy sitten myös heidän niinku perheet ja todennäköisesti muut läheiset ihmiset, ketkä siinä on. Ja kyllä jos mun puoliso alkaisi salametsästä, niin kyllä mä sen polttaisin. En mä siis kyselisi yhtään.
Kun mä silloin tänne tulin, niin tein, tein kaikille selväksi, että mun, siis totta kai ainahan on pikkupaikkakunnilla huhuja. Kaiken näköisiä epämääräisiä huhuja, mutta tein hyvin selväksi kaikille ihmisille, ihan huusin somessa, että mulle ei mitään tarinoita, eikä huhuja, ei kannata.
Joo, mulla on tavallaan niin kuin sama toive, tai ei toive, älkää kertoko mulle, jos teette jotain, mutta mä oon tavallaan niin kuin samassa asemassa sillä, että jos mulle kerrotaan, että nyt on tämmöinen homma, niin tässä jotenkin asemassa, missä mä vaikka on, niin mähän niin kuin petän itseni ja kaiken, jos mä nyt sitten vaan niin kuin en reagoi siihen jollakin tavalla. Niin kuin, kyllä tässä on pystyttävä niin kuin ton takan niin kuin seisomaan. Mutta sitten jos kun sanoitte tuossa, että perheet pitää olla mukana ja kaikki pitää olla mukana, niin kyllä ihmiset pystyy niin kuin melkoiseen kaksoiselämään. Siis kyllähän niitä semmoisia, ihan pelkästään se, että kuinka paljon jotakin avioliiton ulkopuolisia lapsia maailmassa niin kuin on, niin se kertoo jotakin. Tai siitä, että kuinka paljon on ollut näitä tämmöisiä, oho, että isällä olikin kaksi perhettä. Niin kyllä kaikenlaista pystytään niin kuin peittelemään.
Niin, siis varsin sitä teon aikana, mutta sitten mä mietin nyt, kun on jäänyt kiinni, niin nythän siellä on varmaan lapset ja kyllä. Muut, niin onhan noin aika, niin kuin, kyllähän se leviää.
Totta kai, joo.
Kyllä. Se homma, pieni paikka, eikö sekin ole? Mikä tässä on nyt, onko teillä tietoa kummallakaan, että mikä tässä on nyt tämä jatkokuvio, onko sieltä tullut jotain lisätietoa vai onko se nyt, että poliisi tutkii ja syyttää?
Tutkitaan ja sitten oikeuteen ja se kestää aikansa ja tuomiot tulee sitten kun tulee. Nähän se oikeusprosessi menee, että nyt on niin kuin poliisi on jo tutkinnasta tiedottanut.
Joo.
Ja epäilyttänyt sen sitä luokkaa, että varmasti niitä tuomioita kyllä niin kuin tulee. Ja se nyt vaan tietysti kestää aikansa ja se nyt on tietysti ihan oikein, kun oikeusjärjestelmähän tässä läpi pitää mennä, että ei kenttäoikeuksia varmaankaan nyt sitten kuitenkaan ole tässäkään tilanteessa käyttöön.
Hei, onko se Susi Life-hanke, toimiiko se myös siellä alueella?
Joo, kyllä se toimii joka puolella Suomessa.
Onko se voinut olla
mukana tässä salaisessa ryhmissä?
Niin, kun, eikö ne ole siis tosi paljon saanut selvitettyä noita juttuja, kun ne on liikkunut tosi paljon tuolla maastossa?
Nyt se viittaa varmaan siihen vähän niin kuin siihen Susi Life-partioon.
Anteeksi, niin siihen partioon, sori.
Joo, mulla koska Susi Life, se tavallaan se, kun tässä, okei, okay, no, pika kertaa Susi Lifeista, mutta teillähän on siis tosi moni kirjavaa toimintaa, eli ennaltaehkäisy on ehkä se tärkein viestintä tietysti myöskin tärkeä, mutta se, ehkä se ennaltaehkäisy on se mun mielestä niin kuin isoin juttu, mitä Suvi Life tekee, mutta joo. Sen projektin rahoituksesta just sit rahoitetaan tätä Itä-Suomen yhtä eräpartiota, jossa nyt sitten niin kuin muuten sillä alueella ei olisi tällaista niin kuin poliisin ja erätarkastajan yhteispartiota, mutta nyt siellä sellainen oli. Käsittääkseni se ei ole yhtään niin kuin tällaista ikään kuin salametsästyskeissiä saanut kiinni, niin kuin mitenkään ainakaan verekseltään, mutta toki se, että he on ollut siellä paikan päällä, mä tästä mä oon jutellut tämän Harri-Pekka Pohjolaisen kanssa, joka sen partion niin kuin esimies on, tai poliisi, en tiedä miten hierarkiassa mennään, mutta joka tapauksessa vastuussa tässä partiossa, niin sehän niin kuin kertoo, että aluksi oli aika nihkeätä, mutta sitten kun ihmiset oppi huomaamaan, että hei, tältähän saa niin kuin apuakin tältä partiolta, niin sitten pikkuhiljaa siinä on ruvettu niin kuin luomaan niitä suhteita.
Kyllä, musta se on hyvä.
Sehän on se rikoksen niin kuin ehkäisyn menetelmä, kyllä. Että viranomaiseen ikään kuin luotetaan. Se olisi se niin kuin hyvä tavoite tässä.
Kyllä mä pidän sitä hyvänä. Ihan hyvä, että siellä joku vähän käy hiihtelemässä.
Niin, ei se pitäisi kyllä väärin tässä ollenkaan niin. Olla. Kovia hommia, mutta olen hirveän niin kuin surullinen tästä, koska kyllä just nämä, niin kuin mitä sanottiin, siis väärin kaikkia näitä niin kuin eläimiä kohtaan, väärin niin kuin yhteiskuntaa kohtaan, niin kuin tuomittavaa, sanaudun irti, mitä ikinä nyt sitten Twitterissä on peräänkuulutettu, että hyväksynkö tämän, niin en hyväksy. Se on nyt niin kuin piste. Ja sitten se jatko sille on se, että miten me saataisiin realistisesti tämän tyyppistä rikollisuutta kitkettyä, niin siihen viittaan nyt sitten viranomaisen itsensä niin kuin lausuntoon, että kyllä niin kuin piilorikollisuuden kitkemisessä niin se jotenkin se luottamuksen rakentaminen ja just tämä ikään kuin kontrolloidut keinot hoitaa tätä hommaa, niin ei niitä muita ratkaisuja nyt ole, mutta ei meillä niitä ole käytössä. Mä oon valitettavasti sitä mieltä, että Suomella ei ole tällä hetkellä mitään kontrollia mihinkään petopolitiikkaan. Että se on täysin niin kuin herran hallussa tällä hetkellä ja se on sitä myös karhujen ja ilveksen kohdalla niin, tästä vuodesta eteenpäin. Ja se on se, mikä mua eniten surettaa.
On aika villiä touhua tällä hetkellä kyllä.
Ei ole helppoa, niin. Mutta kiitos kommenteista. Tämä jotenkin tämä, mikä se on se reaktio, mikä teille vaikka niin. Tästä syntyi, mitä te haluaisitte, että tapahtuisi, niin se on se, mitä nyt tässä metsästäjänä ainakin koen velvollisuudeksi kuulla, että miltä tilanne näyttää. Ja yhdessä samassa veneessä olemme, että perseestä niin. Ja väärin.
Joo, ei se mä toivoisin vaan, että nämä asiat ratkaistaisiin jollain muulla tavalla kuin rikollisuudella.
Ja mä siitä toivomisestakin pidemmällä, että kyllä meidän pitää tehdä asioita, jos me ollaan kokeiltu kaikenlaista, onko se toiminut, jos ei, niin mitä pitää eri lailla, koska jos niin. Me tehdään tätä samaa, odotetaan eri tuloksia, niin siitä ei ole hyvää tiedossa.
Mitäs pohjoisen plikka?
Likka. Tytöttelitkö just?
Tytöttelin. Todellakin.
No se, mikä mulle tuli tästä vielä niin kuin mieleen, niin se, että mä eilen käväsin Nopsaan Facebookissa ja siellä oli justiin joku tuttu oli jakanut tämän kyseisen artikkelin ja sinne oli sitten useampi minun tutuista niin kuin kommentoinut. Ja he kommentoi sinne niin kuin siihen malliin, että hirveästi oli metsästäjiä siellä puolustelemassa ja sanomassa, että ei metsästäjät tämmöistä tee. Ja näin, niin kyllä mulla on niin kuin tämmöistä väittäjille niin semmoinen kommentti, että kuka muu sitä tekee kuin metsästäjät. Et niin inhottavaa kuin se onkin, niin tämä on just semmoinen asia, missä niin kuin taas pitäisi niin kuin sen yhteisön sisältä tulla. Se tuleehan se, mutta minkä hiton takia ihmiset ei näe sitä, että se tulee sieltä niin kuin yhteisön sisältä se tuomitseminen ihan yhtä lailla.
Se on hyvä kysymys. En tiedä, en osaa vastata. Ja just siinä on just tämä niin kuin sekin, että kun tämä omakin niin kuin näkökulma tähän on, että nykypolitiikka ja just se jotenkin se ehdottomuus, millä nyt mennään, niin se on osa syy siihen, että miksi tähän ollaan niin kuin ajauduttu, vaikka moni on siitäkin eri mieltä, niin tätä mieltä minä olen. Niin sitten kun käy sillä tavalla, kun on tavallaan ennustanut, että näin tämä tulee varmaan käymään, niin jotenkin siinä on vähän se sellainen, tiedätkö, vitsi, että mitä minä niin kuin sanoin, että tämä on nyt niin kuin, että on yritetty niin kuin vääntää siihen suuntaan, että tämä saataisiin jotenkin kontrolliin, mutta kun ei, niin tässä nyt ollaan. Ehkä se on se luovuttaminen, mistä sä puhuit, että no, katsotaan nyt sitten, toimiiko tämä, ja jos ei toimi, niin varmasti jossain vaiheessa keksitään jotain muuta. Vaikea tästä on puhua silleen, että siitä ei välittyisi semmoinen, niin kuin, tiedätkö, olo, että nyt se Aleksi kuitenkin salaa vähän hyväksyy.
Niin. Ne on sitten niiden ihmisten ennakkoluuloja ja johtopäätöksiä, ja sitten siihen ei voi vaikuttaa. Sä voit olla vaan rehellinen itsellesi, ja ei siinä oikein muu auta kuin käydä sitä keskustelua, miten oot tähänkin asti käynyt rauhallisesti. Ja kyllähän se sun on ihan älyttömän hyvä se sun podcastit. Käykää nyt ihmiset kuuntelemassa se, älkääkä menkö kiroilemaan minnekään someen.
Näin on tehtävä. Kiitoksia suosituksista ja kiitoksia keskustelusta.
Kiitos teille. Hyvää yötä.